Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu. Aș vrea ca împreună cu invitatul meu, pastorul Traian Aldea, să deschidem un capitol foarte important. Este important, domnule pastor?
Sigur că da.
Mă refer la profeți, la rolul profeților într-o perioadă foarte tulbure a împăraților neascultători. Cu cine începem? Și de ce atunci au avut un rol mai important? Pentru că vom vorbi mai târziu de unul dintre profeții foarte, foarte importanți. Dar până atunci mai avem de pregătit terenul.
Profeții Bibliei apar în perioada numită a primului templu, adică perioada regilor, odată cu formarea instituției regale și constituirea statului Israel cu administrația necesară, cancelarea regală, palatul regelui, templu cu întreaga instituție a templului, acest aparat administrativ, foarte bine pus la punct și foarte puternic, în mod firesc și în mod normal, are căderea lui, are alunecarea lui spre dictatură, spre acomodare cu practicile popoarelor din jur, ceea ce noi spunem alunecare spre idolatrie, cu diverse alte aspecte. Pentru corectarea acestor devieri și acestor alunecări în dreapta sau în stânga, Dumnezeu i-a trimis pe profeți. Așa că profeții sunt o contrapondere a sistemului, să-l numesc, administrativ al poporului, atât administrativ din punct de vedere politic, casa regală, cât și din punct de vedere religios, templu. Și profeții vor fi tot timpul, perioadei acesteia, un fel de ghimpe în coasta acestora, un fel de forță în opoziție, care a avut un rol extraordinar. De fapt, acești profeți au realizat cea mai mare lucrare în poporul Israel, au realizat în primul rând o lucrare culturală, aceea de educare, de a învăța pe oameni să citească, să scrie, și o educație religioasă, învățându-i adevărata religie. Pentru că preoții au căzut în practica aceasta a ritualismului, cerând cât mai multe jertfe, pentru că era câștigul lor, având o încredere oarbă, aș putea o spune chiar mistică, în templu. O, avem templu, avem chivotul, suntem invincibili, suntem de nebiluit. Și aceste concepții greșite, profeții le-au corectat și au încercat să îi aducă pe oameni la linia cea bună. Ei au evitat câteva dezastre care puteau să apară mult, mult mai devreme și ei au realizat în final cea mai mare operă de cultură ebraică, Biblia. Ea este rezultatul acestor profeți.
Să ne reamintim puțin. Vreți un împărat? Vă dau un împărat. Dumnezeu a îngăduit împărați pe tronul Israelului, dar a știut că ei se vor abate de la poruncile lui Dumnezeu. Și atunci au apărut profeții. Dacă împărații ar fi fost ascultători și tot Dumnezeu ar fi fost cel care ar fi condus, cred că profeții nu ar mai fi avut atâta treabă, n-ar mai fi fost ghimpe, poate.
Așa este. E foarte interesant că profeții apar odată cu apariția regalității. Samuel fiind primul dintre profeți, fiind de fapt o verigă de legătură între epoca judecătorilor și epoca regală, iar mergând pe linia aceasta, ultimul mare profet al perioadei respective, profetul Ieremia, profetul îndurerat, care nu a reușit să stopeze ceea ce și-a dorit, își va compune atât cartea sa, cât și plângerile sale, care practic ar fi un fel de final al acestui conflict, să-l spunem, între profeți și instituționalizare, însă profeții ne-au lăsat, cum spuneam, un popor cu un nivel de cultură mult mai înalt, ne-a lăsat o carte extraordinară și o limbă, limba ebraică, limba profeților este de fapt ebraica de astăzi, până astăzi. Au ridicat limba la un nivel atât de înalt, au fost oameni de o cultură atât de mare.
Prin școlile profeților, nu?
Școlile profeților, da. Încât, iată, 2500-2700 de ani și această limbă este în top. În timp ce grecii abia atunci își cristalizau prima formă de cultură prin Homer, acești profeți puneau punct etapei de culturalizare și de scriere a Bibliei. Deci trebuie să recunoaștem. Încă un lucru foarte important și extraordinar. Grecii au recunoscut primii filozofi ai lumii au fost profeții evrei, fiindcă ei au tratat marele teme ale filozofiei, existența omului, problema lui Dumnezeu, conflictul dintre dreptate și har și dragoste, ei l-au tratat, problema omului, care este structura aceasta antropologică a omului, din ce este format, cum este, ei au creat foarte, foarte clar această doctrină a unui om care este un singur monit, fără ca să avem o distinție între trup și suflet. Ei n-au fost de acord cu filozofia egipteană și apoi proată de greci, ci au spus omul este o singură unitate și în momentul când moare nu mai știe nimic și Dumnezeu îl va aduce din nou la viață. Ei au creat această idee care a fost filozofia de bază a evreilor până când și-au pierdut poziția lor și au alunecat și ei în filozofia greacă.
Și a rămas și un punct important în doctrina creștină.
A rămas până când doctrina creștină s-a luat după filozofia greacă. Până atunci așa a fost. Deci credința primilor creștini, credința Domnului Hristos, a Noului Testament, este bazată pe condiționalism, așa se intitulează, și este de fapt o doctrină care și-a găsit baza în profeții Vechiului Testament. Iar rolul lor cel mai important a fost acela că ne-au vorbit despre Mesia. Ei au prezentat ca punctul final și punctul central al activității lor venirea unui eliberator trimis de Dumnezeu, Mesia, prezentat în toate formele lui, atât ca rege puternic, ca miel de jerfă, deci jerfă, și ca om al durerii care suferă, deci toate ipostazele. Acest Mesia a fost idealul profeților, ce ei cercetau să vadă ce zile și ce timpuri are Dumnezeu în vedere și ei doar le-au văzut de departe. Și profeții Noului Testament, în primul rând Marele Ioan Botezătorul, nu a făcut decât să spună, acum se împlinesc cuvintele lor. Eu nu sunt decât glasul despre care spuneau acei profeți. Deci iată cât de importanță au fost acești profeți în cristalizarea viitorului și în cristalizarea lui Mesia, pentru că cel mai mare eveniment în viitorul lor era tocmai venirea lui Mesia. Iar ei au fixat toate datele, cu atâta precizie, au fixat locul de care tot vorbim noi, locul și tu, Betleeme, au fixat timpul. De la darea poruncii și până la Mesia vor fi 70 de săptămâni. Au fixat amănuntele despre toate acestea, toate amănuntele. Deci iată că profeții au fost niște scriitori ai istoriei în avans. În primul rând a istoriei mântuirii, care este legată de noi, și a elementelor adiacente acestei istorii a mântuirii legate de poporul respectiv și popoarele care se vor intersecta cu poporul lui Dumnezeu în viitorul care le stătea în față.
Spuneați că au fost niște scriitori ai istoriei în avans, dar profeții Vechiului Testament s-au ocupat chiar de timpul prezent, timpul în care trăiau și au rezolvat multe dintre problemele împăraților care apelau la Dumnezeu, fiind transmițătorii voii lui Dumnezeu. Să ne amintim de împărații care nu se mișcau fără a cere sfat de la Dumnezeu.
Așa este. Deci dacă ar fi să recapitulăm, au fost în primul rând educatori, mari educatori. Au fost apoi mari scriitori și oameni de cultură. Au fost vizionari care au văzut viitorul înainte și l-au prezentat. Și au fost reformatori. Reformatori și filozofi. Reformatori în sensul că întotdeauna au insistat cu o voce foarte clară, fără echivoc, precisă și cu siguranță, ca împăratul, preoții, poporul întreg să se întoarcă la Dumnezeu, să respecte poruncile, să dea la o parte practicile care nu sunt biblice. Această lucrare de reformă i-a costat. Mulți dintre acești profeți au plătit cu viața lor pentru că au insistat ca poporul să se întoarcă și au pus degetul pe greșeală, aceasta nu-i bine, aceasta nu-i bine, aceasta nu-i bine. Pentru această lucrare, ei au fost închiși, au fost bătuți, au spus cine te-a făcut pe tine consilier, cine te-a pus pe tine să vii și să acuzi pe împărat, și au fost închiși, bătuți și mulți dintre ei chiar au murit. Aceștia au fost profeții lui Dumnezeu.
Domnule pastor, pentru că am ajuns la jumătatea emisiune, aș vrea să nu trecem mai departe. Și tot pentru că suntem la o emisiune care merge în timp și spațiu, aș vrea să lărgim puțin cadrul și să vedem profeții de la începutul istoriei Pământului și până astăzi. Spuneați că a fost nevoie de ei într-o anumită perioadă. A fost nevoie chiar de la început sau astăzi mai este nevoie?
Vedeți, e un subiect foarte delicat, foarte delicat și foarte important. Conform Noului Testament, profeția este un dar al Duhului Sfânt pe care Dumnezeu îl dă atunci când socotește că este nevoie.
Da.
Dumnezeu, ca Părintele nostru Suprem, care nu este influențat nici de sentimentalism, nici de altceva, ca un tată foarte, foarte înțelept, el știe de ce are nevoie poporul său la un anumit moment. Și când are nevoie de un profet, Dumnezeu îl trimite. Noi nu putem să pretindem, noi nu putem să intervenim cu ceva în acest domeniu. În multe alte domenii mă duc și fac o școală și mă pregătesc. Profesor, mă pregătesc general, mă pregătesc tot ce este nevoie în societate. Nu mă pot pregăti pentru profet. Doar un singur lucru pot să-l fac, să fiu un om credincios, să fiu un om devotat, pentru că Dumnezeu și-a ales profeții din oamenii de cea mai mare încredere și din oamenii care nu aveau absolut nicio, să spunem, o deviere morală. Oamenii cu un caracter, cu o structură morală impecabilă. Atunci când a fost nevoie, Dumnezeu a ridicat profeți. Profetul Mica spune așa: Bunul Dumnezeu nu face nimic fără ca să-și descopere voia sa robilor săi profeții. Deci profeții sunt robii lui Dumnezeu. Printr-un profet a scos Dumnezeu pe Israel din Egipt și tot printr-un profet l-a călăuzit spre țara Canaanului. Deci, toate momentele importante din istorie, cum ar fi trecerea Mării Rojii, eliberarea din Egipt, călăuzirea prin deșert, ocuparea Canaanului, momente foarte grele, momente unice, acestea nu puteau fi realizate așa după cum gândeau oamenii. Aici era nevoie de o conducere divină, profeții. Iar profeții sunt portvoce ale Dumnezeu. Ei transmit din cer spre pământ, transmit voința lui Dumnezeu și uneori chiar porunca lui Dumnezeu, spunând: acum sculați-vă, acum plecați, acum opriți-vă. Deci era o teocrație, adică Dumnezeu conducea în mod direct. Și aș putea spune că teocrația nu poate funcționa decât în momentul în care există un profet. Asistăm, să spunem, astăzi la anumite state care se socotesc că ele reprezintă voia lui Dumnezeu, că ei vor să facă voia lui Dumnezeu, că în țara lor vor să facă voia lui Dumnezeu. Chiar dacă foarte multe lucruri sunt frumoase, în sensul că vrem să fie moralitate, să nu mai fie mizeria aceasta, nu e un lucru rău. Vrem să fie cinste, să nu se mai fure, nu e un lucru rău. Însă când aceste lucruri sunt impuse de oameni cu ură în suflet, cu mânie în suflet, cu pietre în buzunar și cu alte treburi, atunci este o dictatură teribilă, groasnică. Ei, Dumnezeu a impus legile sale, nu prin pasiuni umenești, nu prin oameni stăpâniți de fel de fel de capricii, ci aceste lucruri au fost prezentate prin profeți. Profeții nu erau niște dictatori, niciodată nu au fost regi, niciodată nu au fost oameni de conducere, ci au fost simplu omului Dumnezeu, cum de multe ori li s-a și spus omului Dumnezeu, ce trebuie să fac. Atunci, ca oamenii lui Dumnezeu, ei au știut să prezinte aceste lucruri într-o îmbinare perfectă de dreptate și har. Aceasta este adevărata teocrație. Am asistat în istorie la foarte multe momente, atât în biserica creștină, cât și în iudaism, cât și în mahomedanism, la o falsă teocrație. Noi suntem un stat condus de Dumnezeu. Noi facem ce spune Dumnezeu. vai și amar ce a fost acolo, cele mai multe crime, cele mai multe nenorociri în situația asta. Nu așa s-a întâmplat cu profeții? Nu? Profeții au fost adevărații purtători de cuvânt al lui Dumnezeu și care au menținut adevărata teocrație, care de fapt la sfârșitul perioadei lor se va și încheia, pentru că nu poate să existe o teocrație dacă nu există un portavoce al lui Dumnezeu. De atunci nu mai știu ce spune Dumnezeu, nu? Eu nu pot să știu acum că este bine să cumpăr un lucru sau să nu-l cumpăr, să plec la un război sau să nu plec, să fac o treabă sau să nu o fac. Nu mai știu. Dar atunci profetul venea și spunea clar, așa zice Domnul. Și când spunea așa zice Domnul, lucrurile erau foarte clare.
Atunci să rămânem în această perioadă în care nu mai știm. Au apărut multe voci și sunt mulți oameni care spun că sunt conduși de Dumnezeu și vin și spun anumite lucruri și se supără când toți ceilalți nu-i consideră profeți, nu-i recunosc drept profeți și nu le acordă întâietatea și cinstea care se acorda unui profet.
Da, aveți dreptate. Și acum aș vrea să mai fac o remarcă, poate la mulți noștri le convine. Eu îi apreciez pe evrei, cu toate greșelile lor, că au fost cinstiți. Și au spus așa, de la Maleah noi nu am mai avut profet. Nu am mai avut. Adică a fost cinstit. Dom'le, dacă nu a fost, nu a fost. Și atunci au înlocuit pe acești profeți, au înlocuit cu înțelepți, cu rabini, cu oameni, să spunem, filozofi, teologi, care, mă rog, le-au dat lor importanța, dar au recunoscut, nu am avut profet. Deci asta este un lucru foarte important. Foarte important. Al doilea lucru, Noul Testament readuce în centrul atenției darul profetic. Și avem oameni mai mulți care au primit darul profetic și spune clar cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a dat apostoli, profeți, învățători, evangheliști, cei ce au darul minunilor, darul vindecărilor, etc., etc. Dumnezeu a dat. Când acest dar a venit, atunci oamenii aceștia au avut o lucrare specială. Au venit profeții din Antiohia și au spus, Dumnezeu ne-a spus să punem deoparte pe Barnaba și pe Saul și să-i întărim cu autoritatea bisericii ca să plece ca misionari. Erau 4 profeți. Puteau să spună, Dumnezeu ne-a întărit pe toți. Dar n-a spus pe toți, nu? Ce? 2 dintre noi au fost puși deoparte. Și ceilalți au avut acest curaj, această tărie morală, această cinste. Da, Dumnezeu mi-a spus că nu eu, ci tu trebuie să pleci ca misionar. Și eu spun ce mi-a zis Dumnezeu. Nu ce-mi convine mie. Acesta era darul profetic. Observați, darul profetic nu ținea absolut deloc cont de interesele unui om. El trebuia să spună exact, exact ce spune Dumnezeu. Acum, oamenii au fost cinstiți într-un fel, aș spune cinstiți într-un fel creștinii, recunoscând că după perioada apostolică, acest dar al profeților nu s-a mai manifestat și nu a mai existat în biserică profeți aproape 2000 de ani. Încă un lucru foarte important, care este un lucru biblic, spune așa cuvântul lui Dumnezeu, că ultimul segment al bisericii, rămășița femeii, acest ultim segment care a rămas consecvent pe linia trasată de Biblie, adică de a se opune balaurului, și de a nu accepta idolatria balaurului, adică a satanei și a tuturor acoliților.
Instaurarea unui sistem. De...
Această rămășiță are 2 caracteristici. Are păzirea poruncilor lui Dumnezeu, clar, ce spune Biblia, și darul profetic. Deci spiritul profeției, adică darul spiritului profetic. Acest dar profetic va apare, conform Bibliei, pe ultimul segment al bisericii, în momentele cele mai complicate, vedeți că ei totdeauna au apărut, în momentele foarte, foarte grele, ca să ajute, să stabilească, să întărească, să confirme niște lucruri ca în deruta și în vânzoleala care există acolo în perioada aceasta, oamenii să nu se deruteze. Și atunci darul profetic va apare, spune în ultimul segment al acestei biserici, lucru pe care noi îl credem, îl așteptăm și vrem să fim consecvenți lui.
Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Suntem de multe ori puși la zid din cauza unor scrieri pe care noi le considerăm foarte valoroase, care ne ajută să înțelegem Biblia. Mă refer la Ellen White. De ce recunoaștem un asemenea profet și de ce nu recunoaștem o altă voce care astăzi se ridică spunând diverse lucruri?
Noi tot ceea ce facem, facem pe baza Sfintelor Scripturi. Sfintele Scripturi ne-a dat un criteriu foarte sigur ca să verificăm un profet. Nu ne-a lăsat așa la voia noastră,
la plăcerea
vine un
noastră.
Om și ne spune niște lucruri foarte, foarte interesante, să știi, profetul Domnului. Nu, Dumnezeu ne-a spus așa. Dacă în mijlocul vostru se va ridica un profet și va face o profeție, să nu-l credeți până când profeția lui se va împlini. Deci există o perioadă de grație. Și dacă această profeție se va împlini, atunci spune ce da. Acum e posibil ca să fie profet, dar nu este încă sigur. Cuvântul spune mai departe, dacă profeția lui se va împlini, deci primul punct este bifat cu bine, însă acest profet va spune, haideți să mergem după alți dumnezei, să nu-l credeți. Deci observați că el trebuie să aibă două elemente caracteristice, să fie pe linia de, să zicem, ideologie, de teologie biblică, el să nu devieze cu ceva. Nu e posibil ca un profet anterior să spună un lucru, nu e voie, și să vină celălalt să spună, acum e voie. Nu e posibil. Ei trebuie să se încadreze pe aceeași linie. Deci toți profeții trebuie să meargă pe o singură cale.
Să se completeze.
Să se completeze. Deci dacă are acest lucru și dacă profeția lui făcută legată de viitor se împlinește, atunci acest profet are cele două condiții care îl susțin și eu îl accept că este un profet. Acesta este un lucru clar. Al treilea lucru clar care este, e acela că un profet anterior face o profeție că după mine va veni un altul. Așa spune Moise, după mine va veni un profet mai mare decât mine, de el să ascultați. Deci observați că profeții își pregătesc următorul profet. Acest următor profet a fost Domnul Iisus Hristos, care era, să spunem așa, al avea ca prototip pe Moise. Ultimul profet al Noului Testament, Ioan, el este ultimul. El îl pregătește pe următorul și spune, când va ajunge istoria lumii la acest moment și va fi o rămășiță și va fi un conflict mare pe teme de teologie și de apostazie, va apare un profet care va avea poruncile lui Dumnezeu. Exact prima condiție, nu? Că dacă va veni un profet și va vorbi împotriva poruncilor, spune să nu-l crezi, chiar dacă ce spune el se împlinește. Deci iată că prima condiție este ca acest profet să spună exact ce a spus anteriorii, să meargă
să nu se contrazică
să
deloc.
Nu se contrazică. Și acum, luând toate aceste lucruri, noi ne ducem la această tânără, care și-a început lucrarea la 17 ani, Ellen White, și o verificăm. Ea are darul profetic. Exact ca un profet, intră în extaz, nu respiră, este complet ruptă de lumea din împrejur, deci ea nu are niciun contact cu oamenii, nici măcar nu respiră. Deci,
face lucruri care în mod normal nu le-ar fi putut face.
Da, deci s-au făcut probe, au fost medici, au fost fel de fel, au strâns-o de gură, au astupat-o 10 minute, o jumătate de oră, nu s-a sufocat, nu s-a pățit nimic, deci ea, în perioada aceasta de extaz, funcțiile ei fizice,
erau încetinite, minimum.
Erau încetinite, nu știm nimic, dar ea nu mai trăia în mod normal
fizic,
cum trăiește un om.
Da.
Era ceva peste natural. Pe urmă, revenea din această stare și spunea, Dumnezeu m-a luat într-o viziune, am văzut tronul lui Dumnezeu, am văzut cutare, am fost în zona cutare, am văzut peste câțiva ani un glob de foc care cădea peste clădirile înalte și le-a demolat, am văzut cutare, spunea lucruri care se petrecea în spațiu, în altă parte, care se petrecea în timp peste o altă perioadă sau care erau de la tronul lui Dumnezeu. Efectiv, profeții. Și acum, noi ce am făcut? Am făcut ce ne spune Biblia. Ia să vedem, profețiile ei făcute legate de viitor, viitorul apropiat, s-au împlinit? S-au împlinit cu exactitate. Învățăturile ei erau conforme cu adevărul? Păi, în primul rând, ea era la Biblie.
Verificăm cu
Biblia.
Biblia.
Apoi ea era la știință. Ea a spus, nu mai mâncați cu tare, nu mai mâncați cu tare, trăiți așa, faceți așa. Cu 50, cu 60 și uneori chiar cu 100 de ani înaintea medicinei. Ea a dat cele mai frumoase și mai precise și mai exacte sfaturi despre un mod de viețuire sănătos. Ce faceți așa și nu o să fiți bolnavi, faceți așa și o să trăiți mai mult. Deci iată că tot ce a spus ea a fost conform și cu adevărul moral și cu adevărul fizic. Foarte interesant. Și cu unul și cu altul a fost moral. Apoi ea a fost care a dat sfaturi în viața socială.
Un educator deosebit.
Cum să ne comportăm în viața socială, să avem cele mai bune relații, făcând din urmașii ei niște oameni ai păcii și niște oameni care s-au încadrat perfect în toate societățile lumii. Indiferent cum erau ele, s-au încadrat pentru că a avut niște gânduri extraordinare. Și atunci, care este concluzia? Ea este omul prezis de profeție. Pentru că respectă toate aceste lucruri. Și atunci noi credem. Noi credem și chiar spunem, credem pe niște documente verificate deja că Ellen White este profetul promis de ultimul profet biblic, de Ioan, care va veni în ultima perioadă a istoriei pentru a sprijini și a întări mișcarea, a doua mișcare a Exodului, ca să depășească acest deșert spiritual al modernismului și să poată trece Iordanul spiritual în Canaan. Așa cum a fost Moise atunci când a condus poporul, avem un profet care conduce poporul de astăzi prin momentele acestea extrem, extrem de dificile și de periculoase ale modernismului și postmodernismului.
Dumneavoastră, puteți spune că Ellen White este ultimul sau puteți accepta că dacă va fi nevoie, Dumnezeu va mai trimite vreun profet, va mai ridica vreun profet?
E una din speculațiile care s-a vehiculat de peste 100 de ani și încă se vehiculează. Acest profet, Ellen White, ea n-a spus nimic dacă după ea va mai fi sau nu va mai fi. Ea n-a spus
deci condiția
nimic.
Că unul pregătește calea celuilalt nu
deci
se împlinește.
Nu există. Da. Ea a spus, eu sunt profetul Domnului, sunt vocea Domnului. De fapt, întotdeauna ea a evitat cuvântul profet. Din cauza interpretărilor și altor lucruri.
Din cauza condiției femeii în aceea.
Solul Domnului, da. Sunt vocea Domnului, dar a evitat să folosească cuvântul profet, așa cum și Domnul Hristos evita să folosească cuvântul Mesia, datorită unor interpretări greșite și a unor mentalități și, mă rog, a altor situații care exista. Eu sunt solul Domnului. Noi avem acest cuvânt al ei, avem scrierile ei, le folosim. Dacă Dumnezeu, El va socoti că mai este nevoie să vină un alt profet, îl vom supune aceluiași sistem de verificare și vom discuta atunci. Până atunci ne oprim aici.
Să păstrăm ceea ce avem valoros noi acum și ce este verificat.
Nu avem darul profeției ca să vorbim despre altceva. Noi rămânem la ce avem. Ce avem este verificat. Este extraordinar, pentru că, vedeți, lucrarea unui profet se vede, cum spune textul, ce după roadele lui se vede. Deci această scriitoare este printre primii 10 scriitori ai lumii, cu cel mai mare tiraj de lucrări, cu cele mai multe traduceri în toată lumea. Nu există, după Biblie, o altă carte tradusă mai mult în lume, precum sunt cărțile ei, Calea către Hristos, de exemplu, cam 100 de limbi tradusă, Hristos, Lumina Lumii, despre care Biserica Catolică spune așa, dacă noi am fi avut o scriitoare care să scrie o carte despre viața lui Hristos, cum a scris această femeie, noi am fi declarat-o sfântă.
Cu această idee încheiem și emisiunea noastră. Vă mulțumesc, domnule pastor. Prin această trecere a profeților, i-am văzut parcă înaintea ochilor ca pe o frescă. Vom reveni săptămâna viitoare tot la profeți și vom pregăti ridicarea unui alt profet la fel de important, dar a Vechiului Testament. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, numai bine!